Father, ich danke dir, dass du dich als Vater und Duch an ihn. Nu am adus Scriptura pentru că lucrurile despre care să vorbim nu necesită acum textul sine. Textul e atât de condensat, atât de mai ales toate, tot și vedeți, na, și faptul că două capitole lumea jumătate să discutăm și să știți că le-am discutat foarte superficial. Superficial, așa. N-am intrat în detalii care țin de cine știe, de la filozofie până la etimologia cea mai adâncă a cuvintelor, până la cabală, până la... Deci n-am intrat în lucrurile astea care deschid alte și alte orizonturi care nu cabala în sine. Și interpretarea semnelor ebraice, care și așa au rolul lor, au fost părinți, cum a fost și părintele John Covalesi, arhiepiscopul Parisului, care a interpretat și așa Scriptura, mai ales primele capitole, și care a descoperit niște lucruri pe care și care cred că nu sunt false, adică sunt adevărate, pentru că Dumnezeu, tot ceea ce e de la Dumnezeu e fără de sfârșit, cum se zice. Adică în tot lucru bun am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit, zice Psalmul 118. Așa, cel mare, 117, nu mai știu. 118. Și așa este, deci cuvântul de Dumnezeu nu are sfârșit. Tot când am studiat, când am cercetat, când am întoarce pe toate fețele, parcă cu fiecare neam, cu fiecare generație, cu fiecare noi descoperiri ale oamenilor, parcă capătă alte nuanțe, alte lumini și mai profunde, și mai adânci, și mai frumoase. Și nu are sfârșit. Și ziceam că am început să vorbim despre căderea omului, capitolul 3, primele versete, și trebuie puse multe, exact cum zicea Blaga, că înțelepciunea filozofiei, zicea el, e format din multe frunze care cad la pământ și care sunt tot felul de idei filozofice ale unora și altora care cad la pământ și le formează un sol bun din care se iasă adevărata înțelepciune, zicea el, care încă nu a ieșit, nu s-a găsit filozoful la care se tragă o discuție generală. Bine, e o idee așa entuziasmată despre filozofie. Dar le zicem mult mai adevărat, toate acestea, cumva, tot ceea ce trebuie să spunem și care nu sunt, ne adăugim și știm și credem și că nu sunt, adică cât de cât ne inspirăm și ascultăm de ce au zis părinții, toate aceste frunze care se pun așa pe solul acesta al minții noastre, se așează și formează solul ăla pe care să putem înțelege așa în mare toată măsura și măreția Dumnezeirii și lucrării Lui. Și despre căderea omului am început data trecută, toată vara tot am vorbit când a fost martia și am putut vorbi despre de unde a venit răul, care este sursa răului, de ce a căzut omul, tot am discutat, tot am pus noi și noi prilejul de gândire despre lucrul acesta. Și data trecută și dățile trecută, bine, minte mare, data trecută când am început discuțiile, știți că am vorbit despre această sursă a răului, că și am dat câteva posibile explicații și care toate sunt reale pentru că au fost folosite sfinți, au fost care se deduc clar din textul Scripturii, dar nu sunt depline, nu sunt întregi, nu e totul. Adică nu putem reduce la din cauza aia. Asta. Sunt mai multe care toate sunt trebuie așezate și de la fi să zicem da, înțeleg ceva, sau o mică măsură înțeleg ceva, niciodată de sfârșit. Am vorbit despre trecute, despre faptul că nu mândria în sine, dacă vă aduceți aminte, nu mândria în sine a omului a fost cel care l-a făcut să cadă. Pentru că dacă omul prin sine era mândru și dacă el era mândru, pur și simplu a așteptat prilejul de mândrie și l-a exprimat imediat cum i s-a dat prilejul, înseamnă că omul l-a făcut rău. L-a făcut rău de Dumnezeu și că zidirea lui nu era bună. Înseamnă că rău să lăsuia în el, numai așa că îi spune, așa cum sporii de ciupercă sunt puși acolo, numai că și părinții nu vorbesc așa și nu spun că din cauza mândriei noi cu ușurință tragem o concluzie așa, deși la sfârșit se poate spune că a fost mândria omului. La un moment dat a intrat puterii în mândria omului, dar deja se ajunsese la mândria aceea din alte pricini. Nu știu cum să vă spun. Se ajunsese la mândria aceea sau am învățat-o de la diavol altfel, în alt chip. Ea nu era acolo noi. Om era smerenie, cum zice Părintele Arsenie, omul este smerenie și numai smerenie. Așa zice. Dar când zice așa, noi totdeauna avem impresia că zice omul să se umilească, să numai se umilească și numai se umilească și ni se pare așa că, vai, și zice, nu trebuie să fie de timp, așa. Părinții nu înțelegeau prin smerenie ce înțelegem noi așa, un fel de umilință, de a linge papucul străinului, de a face cine știe ce lucruri, de a ocupa piciorul pașei, sau chestii de genul ăsta. Nu e vorba de smerenie de felul ăsta, e vorba de așezarea minții, așezarea lui față de Dumnezeu, de măsura lui, de felul cum privește lumea și lucrurile. Adică de chipul lui Dumnezeu, până la urmă. De chipul lui Dumnezeu. Că dacă, deci, gândiți-vă la cuvântul ăsta, cum este smerenie și numai smerenie, punându-l în paralel cu cuvântul spus de Mântuitorul, că dar în împărăția celor nu este așa. Și cine vrea să fie mai mare peste toți, este titlul slugă. Deci cine vrea să fie mai mare, sau este mai mare, este slujitorul tuturor și le slujește tuturor și este mai mic decât toți. Și vrea tuturor să le slujească, le slujește și din dragoste, din ce alt motiv? Din ce alt motiv când împărăția celor se numește numai cei care, zice, să intre, iar acesta va fi dus în sânul lui Avram. Păi ce a făcut Avram? Avea dragoste de străini, avea dragoste de oricine. Oprea pe doi străini, trei străini în drum și ce a venit în coace să vă dea de mâncare. Nu lăsa om să treacă prin fața casei și să nu-l primească. Cei care îl dușmaneau și priveau urât din Sodoma și Gomora, că el vrea altă și avea altă rugială și el stătea și se duia cu Dumnezeu, te rog, dacă mai sunt 50, noi ce am făcut? Șterge de pe fața pământului. Să nu mai fie păcătoși ăștia. Să fie numai drept pe pământ, a zis. Numai vai și vin care și eu, Avram și nu știu ce. El nici poveste n-a auzit, nici nu s-a lăudat cu ceva. N-a zis ceva, Doamne, dar știu, nici măcar cu Lot, nepotul lui, să zică că, da, știi Lot, protejatul meu, pentru el sau așa. Nu. El se referea oamenii aia, se vede clar că iubea pe oamenii aceia. Cu oamenii aveau, Doamne, totuși, dacă mai sunt 50, dacă mai sunt 25, dacă mai sunt 20, dacă mai sunt 15, dacă mai sunt 10, dacă mai sunt 5, căutând parcă să mai dea timp și el lor să se întoarcă vreodată. Și ce păcate să își ia acolo și ce urăciune. Că dați seama, el știa ce e acolo. Că dacă au intrat cei doi dintre lucrurile de acolo și au vrut să intre în cetate și s-a dus Lot și au oprit și a zis, nu știți ce faceți, nu rămâneți peste noapte aici, veniți la mine în casă. Și s-a adunat tot orașul ca unul în fața casei lui Lot și a zis, scoate-ni pe acei noi trecători pe aici, ai tăi, am văzut că a intrat aici, ca să-i cunoaștem. Dar știți ce înseamnă să-i cunoaștem? Adică nu să-i cunoaștem așa de mâna cu ei. Adică să avea relații homosexuale cu ei, asta era. Asta se înseamnă când zice și-a intrat Avram la soția sa și a cunoscut-o pe ea. În interesul ăsta se referă ei, să-i cunoaște. Deci, vă dați seama ce cocleală de patimi era acolo, ce dezastru. Numai că au intrat și i-au văzut și au făcut așa. Să-i cunoaște, nu? Erau sătui de unii de alții așa. Între ei se săturaseră. Și Dumnezeu, Avram mijlocea pentru ăștia pe care îi cunoștea. Nu? Păi da, nu-i dragoste, n-avea da, Avram dragoste, avea Avram dragoste, cum nu are. De-aia l-a iubit Dumnezeu așa de mult. Nu numai pentru că era care să jertfească Fiul pentru Dumnezeu. Și pentru că avea dragoste și pentru că cei care urmează și sfințit de dragoste și milostivire față de aproape lui aceia intră sânul lui Avram. Asta este. Iar când intră o dată la apucat pe Zaheu, vame și milostivirea și dragostea față de tot, a zis că și acesta este Fiul lui Avram. Este nu pentru că e din neamul lui iudeilor. Nu pentru așa, ci pentru că dintr-o dată s-a dovedit Fiul lui Avram prin milostivirea lui. Pentru că și-a pus cele mai grele așa aspre pedepse, zis, împătrii dacă am nevătit pe cineva. Și dau și jumătate la tărași. Și într-o dată zic Dumnezeu, asta să vă mulțumire ca de acestea, că și acesta este Fiul lui Avram. De asta era Fiul lui Avram, că era milostiv, că avea milostivire, nu că era, a, am văzut, ești din neamul lui Zabulon, care a venit din neamul este nu știu care, și până la nu din acea cauză. Și atunci, ne întoarcem înapoi și ziceam că cel vrea să fie, ce vrea să fie mai mare peste toți, să le fie tuturor slugă, să fie mai mic decât toți. Și ziceam, de ce vrea să fie acela? Nu ca să fie mai mare, ci pentru că are dragoste. Deci am că părăția celului, părăția dragostei, nici nu avea merge ce au dragoste. Și atunci cel ce vrea să fie mai slugă tuturor și să-i slujească pe toți, o face aceasta de dragul oamenilor. Nu că am planificat eu o șmecherie cum să fac să ajung mare în părăția celor. Mă prefac la toți slugă, mă fac la toți mic. Cum se zice, ce mândruți izmeritul. Adică, nu, atunci noi nu rocim și tu nu crezi, dar știi că așa se câștigă împărăția. Ce să facem? Mă izmerim ca să câștigăm. Nu aceștia. Ci cei care o fac asta de dragul și de dragoste față de celălalt. Adică ar prefera mai bine să nu se mântuiască ei așa cum a făcut și Moise, așa cum a făcut și Pavel, așa cum a făcut Hristos. Mai bine să nu se mântuiască ei, dar să mântuiască ceilalți. M-a zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar trece-i pe ăștia. Să fiu anatema, dar aceștia, poporul acesta, păcător și mântoșat, dintre care 40 nu au mâncat și nu au băut ca să-l omoară. Și a zis, nu mâncăm și nu vrem până nu l-au urât pe acest Pavel. Și el se ruga pentru ei că mai bine să fie șterge din cartea vieții pe... Nu era Pavel din neamul lui Avram, era din neamul lui Avram. Nu era Moise, ce trebuie tot ziua că evrei și cea din pustie. Și era cel mai milostiv dintre oameni, așa îl numește Dumnezeu pe Moise. L-am ales pe Moise să conducă poporul acesta, pentru că n-am văzut un om mai milostiv între neamul pe fața pământului. Vă dați seama ce milostivirea și mai blând, se zice de Moise. Așa era Moise. Dumnezeu pe aceștia îi pune stăpânitor, pe aceștia îi pune mari și aici pe pământ. Acolo când vrea să facă lucruri mari, duhovnicești, dumnezeiești, nu pe pământ reci împărați, nu. Pe pământ când vrea să conducă omorul său sau să facă lucruri mari, duhovnicești. Dar dincolo în împărăție, oare nu toți aceștia vor conduce. Dar aceștia se făceau slugi tuturor, se făceau mai mici decât toți. Deci vindeau și își dădeau sufletul lor pentru aproapele lor. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Și acesta e chipul omului. Asta înseamnă. Și aici revenim la ce zice Părintele Arsenie. Omul este smerenie și mai smerenie. Deci toți oamenii sunt zidiți după felul ăsta. După felul de a iubi până la suprimare, dacă e nevoie, pentru celălalt. Pe celălalt. Asta e firea omului. Să iubești mai mult pe celălalt decât pe tine însuți. Să-L iubești pe Dumnezeu în primul rând, ca celălalt. Și celălalt, desăvârșitul celălalt și în același timp desăvârșitul acesta de aici, din tine, de lângă tine. Și celălalt în același timp, pentru că e totuși diferit de tine, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aceea pe aproape tău. Aceasta este măsura omului. Adică dragostea asta jertfelnică și Hristos a fost chipul omului. El a venit să ne redescopere chipul nostru. Mai nu uitați-l cum suntem, știți? Și când zicem, oare cum, toți stăm și filozofăm și ne gândim, oare cum era omul că zice că era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Oare cum era chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Păi Hristos a venit să ne descopere chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El era Dumnezeu și a venit să ne arate cum suntem noi. Știți că s-a făcut și om ca să fie exact ca noi, să ne arate cum trebuie să fim noi. Și uitați dragostea ce ne-a arătat-o El. Deci cum a fost El? Și a zis, lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Așa trebuie să fiți. Blând și smerit cu inima. A zis la... N-a zis altă nici. Lasă aminte la mine că sunt bun și deresitor al treburilor. Că sunt... Nu știu, că sunt curajos. Că nici una dintre celelalte mari virtuți nu a fost atât de clar spusă de Hristos ca blândeția, ca și echipa dragostei, că nu o poate vedea altcineva blândeție. Blândeția nu poate fi un fruct al fricii. Că mi-e frică să nu zic cumva să-i deranjez și zic încet așa, vreți puțin de cafea. Și ce blând a fost? Nu, deci nu o blândețe din frică, ci o blândețe din dragoste. Dumnezeu era blând și smerit din nou, având toată puterea ce și pe pământ. Putea să facă orice, când vrea El, dar El era blând, că așa era El, că așa e blândețea Lui, că așa e chipul nostru. Și smerenia la fel. Smerenia de dragul omului. De dragul de a-l cuprinde pe om, de a-l stămădui, de a-l sănătoși, de a-l repara din sticăciunea în care stăzea. Zicea El. Că altfel nu-l putea cuprinde. Omul nu se lasă cuprins. Și fără libertatea omului, Dumnezeu nu vrea să lucreze așa cu el. Decât cu libertate. Și smerenia aceasta și dragostea aceasta smerită era singura care putea cuprinde pe om. Care se putea băga mai jos decât răutatea omului, să-l cuprinde, să-l ridice din acea răutate. Și atunci, dintr-o dată, altfel sună cuvintele Părintelui și nu par așa scoase din Scripturi. Că cum? De unde? Că nu scrie niciune Scripturi. Că omul e smerenie și nu mai smerenie. În sensul ăsta e smerenie și mai smerenie. Și ăsta e chipul adevăratului al omului. Dar ne întoarcem. Și ziceam atunci, da, e adevărat că omul a ajuns să se mândrească, dar altele au fost motivele pentru care, nu pentru că el prin fire era rău, era mândru și atunci Dumnezeu îl putem minui pe Dumnezeu, că l-ai făcut rău. Și atunci nu mai e valabil ce zici tu la fiecare sfârșit de zi. Și a auzit Dumnezeu în ziua 6 după ce termina toate și l-a făcut și pe om. Și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și a fost seară și a fost dimineață. Și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. Deci era clar că erau bune foarte. N-avea nimic rău. Omul nu avea niciun morb al răului acolo, care dintr-o dată a început să crească așa când a dat ploaia peste. Sau cine știe ce s-a întâmplat, sau nu știu cum. Nu. Și ziceam datele trecute, dacă mai țineți minte, că este o rânduială. Adică, până la urmă, Totul a început de la libertatea omului. Asta este, de la libertatea omului. Dar fără această libertate, omul nu se poate asemăna cu Dumnezeu. N-are cum să se asemene cu Dumnezeu dacă n-ar avea libertate. Și libertatea este de a alege între bine și rău, de a alege între Dumnezeu și orice altceva. Și neființă, până la urmă, și neascultare, și nepăsare, și orice. Este libertate și voință liberă. Și Dumnezeu, ca să-i dea libertatea aceasta omului, ca să-l facă asemenea lui, l-a zidit cu această libertate, cu această voință liberă. Dacă nu era așa, nu era bine. Nimeni nu s-ar dori altfel. Toată dragostea, bucuria, liniștea pe care o simțiți voi vreodată are putere și valoare pentru că sunteți liberi. Dacă nu ați fi liber, nu ar avea nicio bucurie, nicio valoare, nicio... ar avea mult mai puțin, ar avea mult mai mică. Ar fi ceva aproape inconștient. Ne-am întors la regnul plantelor, la animalelor, ar fi niște chestii trăite. Cum totdeauna nu înțeleg pe oamenii care tot zic, de oameni, se zice, în care și-au pierdut mințile. Pe ce fericit e? Păi, așa cum de tot timpul. Nu e adevărat. O bucurie neconștientizată, care nu are temei, care nu are de unde vine și unde pleacă și de ce sunt eu bucuros, nu e bucurie aceea. Dacă tu nu-i liber, n-ai ales acea bucurie, liber nu ți-ai asumat-o, liber nu o hrănești tu sufletește și nu ții și nu rodești din tine, nu e bucurie. E o chestie așa, apăra animalică. Aia nu e bucurie. Nimeni să nu-și dorească asemenea lucruri. Și știți bine. Cine și-ar dori acum să-și pierdă mințile, să știe tot timpul un... Să râdă pe toate, bă, e fericit, aia e bucurie. Când te-ai trezit în aceea, ce-i coșmar? Ce-a fost asta? Ce-a fost în atâta? Ce-i cu mine? Ce-a fost cu mine? Nu este bucuria aceea. Și atunci Dumnezeu a vrut pe om liber. Dar libertatea aceasta e atât, deci ca să fii după chipul asemenea lui Dumnezeu, ca să fii după asemenea lui Dumnezeu, e atât de greu. Trebuie să te asumi această libertate și să o ții tot timpul închinși și să o folosești la ceea ce este bine. Tu, liber, hotărând, să zici. Și Dumnezeu a arătat ce este bine. Și a pus mintea cu înțelepciune, cu folos, să știe, să facă, să înțeleagă, să pătrundă, să poarte cuvintele Lui. Să, toate acestea le-a pus cu folos Dumnezeu, inima a pus-o cu folos, voința toate le-a pus, erau mult mai supuse de Dumnezeu și obișnuinței binelui, toate, și mintea, și inima, și voința, suflet în sine, era mult mai supus lui Dumnezeu, nu supus, ascultător de Dumnezeu, următorul lui Dumnezeu, firesc, atașat de Dumnezeu. Așa cum s-a admirat o mamă după ce l-a ținut pe copil 2 ani la sân și l-a lăptat și l-a ținut și copilul nu trăia nicio clipă fără ea. Și pe la 2 ani jumate nu mai ascultă. Nu. Vrei de ce? Nu. Te mirnesc. Cum nu? Adică cum nu? Cum a copilul meu până acum nu mai știu tu pe mine, nu sunt ce mama ta? Așa cumva să vă închipuiți, a fost și cu omul. Deci când a dobândit puțin mai multă măsură, lui să-și cunoască tot mai mult măsură, să-și cunoască mai mult libertate, tot mai mult, n-a mai știut să-și lucreze această libertate. Sau s-a folosit de ea în sens negativ. Părinții vorbesc mult aici și cred că v-am repetat lucrurile trecute despre faptul că voința era foarte ascultătură minții, sufletului. Voința nu era ca acum răzvătită tot timpul. Hai să fac o rugăciune. Nu va nici o rugăciune, n-am cheie, m-am suturat, că mă simt, nu era așa ceva. Deci voința se supunea desăvârșit. Așa cum vedeți, rar, în mod excepțional, cine știe ce opști binecuvântate pe la vreo mănăstire sau cine știe în ce familii dumnezeiești, în care dacă unul zice, hai mâine să facem nu știu ce, soția sau soțul care nu prea o chef, bine, facem, încă cu bucurie, facem, domnule, își uită toate planurile lui, planurile ei, zice, bine, bine, gata, și își asumă planul celuilalt ca și cum ar fi al lui și se bucură încă. Și zici, domnule, ce ascultă, incredibil. Și încă vezi mama bucuros. Sau într-o mănăstire să vezi așa ceva. Zici, ei, așa erau. E puțin din chipul omului așa cum era el. Adică cu inocență, cu naivitate, dar în același timp cu o ascultare și o voință atât de prinsă și agățată de binele minții, care tot timpul mărturisea adevărul, mintea, tot timpul mărturisea adevărul, sufletul, tot timpul îl vedea, tot timpul îl bănuia, îl simțea, îl trăia. Și voința îi asculta de zâmbășit, nu discuta. Dar nu, asta nu însemna că voința nu putea să desprindă la un moment dat sau că nu puteai să-ți lași voința liberă și la un moment dat zici, nu. Așa nu știu ce. Și asta s-a întâmplat. Aici a fost atacul diavolului, aici a fost slăbiciunea omului până la urmă. În sensul că omul, cum ziceam și de trecute și tot a repetat, și-a uitat rolul minții și rostul minții. Mintea n-a mai ținut minte cuvintele Dumnezeu, mintea nu s-a mai concentrat să cunoască rânduiala firii și toate acestea să le bage în seamă. Și și-a uitat rânduiala și a fost un moment mai lung de, părinții îl numeau de, nu tulburare, ca un fel de tulburare, ca un fel de pâclă așa, ca și cum ar fi tăcut puțin mintea. și tot ce înseamnă rațiune și utilitatea omului care e pus să se țină minte la Dumnezeu, care e pus să se țină minte să aibă trezvie, să aibă atenție la Dumnezeu, care e pus să-și aducă aminte de cuvintele Dumnezeu. Gândiți-vă la un om. Să zicem, un om, un oarecare om, care a știut Scriptura pe de rost și nenumărate viețele Sfinților, să știm că le-a știut pe de rost. Aceasta ar fi mintea desăvârșită, dacă să le presupunem pe omul ăsta ca minte. Și vine peste el hoții în casă și zic, da, nu știu ce, și nu știu ce, și nu știu cum. Și imediat îi vine voința îi vine să ia la bătaie cu ea, să omoare acolo unii cu alții, să facă tot felul de lucruri și dintr-o dată Scriptura spune celui care, dacă ai ști pe de rost toate mintea îți vine și zice, celui ce își cere haină, dă-i și cămașa. Și dacă vreau să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2. După aia vin minte toate patericele egiptene și așa, cu toți aceia care, după ce au dat toate, au și fugit cu bățul după ei. Asta e tatuia cu chilia mea, după ce i-a luaseră tot. Și bățul cu care îl bătuseră, că poate mai e ceva ascuns, mai e ceva ascuns pe aici. L-au uitat acolo în chilie și el a fugit după ei că va uita bățul. Înțelegeți? Adică și oamenii au zis, oameni, omul ăsta, i-au dat toți înapoi, du-te, bărică, dragă, nu știu mai. Deci adică, dacă ai lucrurile astea în minte, din toate ele toate ar veni în ajutorul tău și te-ar ajuta imediat. Și ai știi ce să faci, ce să alegi. Dar o minte confuză care nici nu ține minte poruncile lui Dumnezeu, nici cuvintele lui, nici nu s-a studiat să le ține minte, nici nu s-a studiat să... Ce face? Primul lucru, cum cineva zice, bă, prostule, și te ești prost, cu o maică, dar și cum nu știu ce, și îți faci ce-ți vine, faci ce-ți vine, mintea nu conduce nimic, nu face nimic, chiar degeaba. Și nu orice fel de minte, minte luminată de Dumnezeu, nu așa că luminată de prostile de la bloc, sau nu știu ce l-ai aflat în jurul casei, că răzbune pe fragile ăla, bate pe ăla. Nu acela, deci nu o minte de felul ăla, ci o minte luminată de Dumnezeu cum era atunci. E, dacă mintea asta tace, dintr-o dată voința o ia pe căi și a fost făcută cumva subtil, dar și cu îngăduința omului, așa, i-a plăcut, nu i-a plăcut, a lăsat mintea să doarmă. Asta este, a lăsat mintea să doarmă și în situația acesta lăsat de minte liber, s-a desfășurat discuția dintre diavol și om, în care omul n-a mai judecat că fratele nostru să vorbească și că asta nu-i firea animalelor, că el mă învață să mă îndeamnă să nu ascult pe Dumnezeu și lucru fundamental al minții, să ascult de Dumnezeu și la altcineva să nu te închin, exact cum zici, primele poruncile Dumnezeu, să ai Domn, să crezi, să crezi în Domnul Dumnezeu tău și nu știu ce, și al doua, și al treia. Și nu te închin la Dumnezeu străin, la nimeni, acestea le ține mintea, mai ales asta cu închinare. Nu te închin, să nu știi care e Dumnezeu tău, cine e Dumnezeu tău. Păi ca să-L iubești pe Dumnezeu tău, trebuie să știi cine e Dumnezeu tău, asta e chestia minții, mintea știe, ia. Păi dacă mintea a trecut dintr-o dată voința care se ținea de minte, i-a ascultat tot ce zice mintea, dar ce să mai asculte, că nu mai știa. Și în fața voinței sărată, care să vă închipuiți voința, ca un bun ascultător, un excepțional monah care ascultă tot ce zice starețul, dar care nu are o hotărâre a lui. El nu prea știe ce să aleagă dacă îl lasă singur stareț așa. Și rămâne săracul singur acolo în mănăstire, monahul acela care nu știe ce să hotărască el dacă nu-i stare mai acolo, și vine mâna frumos îmbrăcat, drăguț, extraordinar. Și zice, măi, păi tu stai aici degeaba, tu ai o comară, măi, în curte, măi, în curte, în biserică, aici undeva, unde? Păi sub altar, trebuie să săpăm de masă la o parte, sunt așa, cum să dăm masă, sunt așa? Îți spune, măi, frate, că după o să te fericite starețul când găsește comara. Și în stare să dărâme altar, dacă zici tu. Și s-a lăsat dusă, așa s-a întâmplat voința lui Adam, a Evei, care ne mai fi mintea care stăpânitoare și hotărâtă, s-a lăsat zi, și a pedalat pe inimă de acolo. Zis, păi, am zis, Dumnezeu nu vrea să mâncați, păi nu e așa, eu nu vreau să fiți ca și el. Și chestii care cumva au strânit inima dintr-o dată, inima care e liniștită, cu minte, tăcută, drăguță, frumoasă, inima aceea bună a omului, s-a strânit așa, s-a învârt așa. Da, chiar așa, păi de-aia nu ne-a fi dat. Și gata. Păi s-a luat-o pe căile, plus că se punea în fața lui două realități. Promisiunea lui Dumnezeu, mult mai... Dumnezeu nu se întrece cu promisiunile și cu vorbele mari. În general, era un părinte acolo la noi, Basarabean, venise când a fost cucerit de Basarabia, a fugit și el și tot timpul spunea, bătrân, Rădulescu, ce mai ziceau, dragule... Când cineva spune vorbe multe, când spune ceva, deci dacă îți promite ceva sau să știi că acela e mincinos. Cu cât spune vorbe mai puține și clare, înseamnă multe. Cu cât spune mai mult, deci mai complicat, deci mai
Eu mă știu, sunt sărochi, sunt nu știu ce. Știi că acolo lucrurile nu spune chiar din potrivă. Și așa s-a lăsat și Adam și la multe vor. Da, chiar și cum și i-a tot spus, nu a fost așa clar. Hai să facem așa. Dumnezeu urăște clar. Fă aceasta, nu mânca din copacul acesta. Vezi, toate cuvintele lui Dumnezeu sunt clare, scurte. Nu stă mult, nu duce ca cu pluta, nu... Lasă Domnul să înțeleagă singur, îi dă o mare încredere omului, nu știu cum să spun. Lasă singur să înțeleagă, îi dă o măsură mare. Îi spune când trebuie să-i spună și după aceea tace. Și așteaptă pe un parte lucrurile cu el timing, nu așa ducându-l cu pluta și învârtindu-l, sucindu-l. Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu spune lucrurile clar și scurt. Diavolul spune multe, multe, complicate, da, nu știu ce, da, nu chiar așa, dar nici așa nu e, dar nici chiar așa, dar nici chiar așa, nici pe dincolo, nimeni nu-i clar. Până atunci, în toată zidirea și în tot ce a vorbit Dumnezeu, n-a fost niciun cuvânt de dubiu, n-a fost niciun dubiu, nimic, până în momentul când s-a vorbit cu diavolul. Diavolul introduce primul dubiu. Dar a zis Dumnezeu cumva, prima întrebare, nici n-a fost până atunci întrebare, nimic, nici întrebare, nu erau, erau toate da, erau clare, erau frumoase. Timp toată se pune întrebare, așa. Dar a zis Dumnezeu să nu mâncați din un copac sau nu știu ce? Nu, nu a zis așa. Nu cum, nu a să muri. Și toate sunt așa lungite, de interjecții, interogații, tot felul de complicații, complicații din care ne vedeți clar că ceva nu era bine. Nu era bine. Omul n-a văzut atunci. Deci asta a primit tăcerea minții. Și voința a luat-o cum a putut și ea. Și era promisiunea lui Dumnezeu, care promisiunea despre că Dumnezeu, omul trebuie să ajungă la măsura tipului, asemănării cu Dumnezeu, că omul trebuie să fie mult mai mult decât era atât, cumva, care erau tăcite, tăcute. Nu stătea Dumnezeu să promită, mari lucruri. El vrea să-l ducă, deci Dumnezeu te ia de mână și te duce, nu să-l șoptește. De aceea, de exemplu, biserica are îndoieli extraordinar de mari. Despre tot ce se întâmplă la Cucioasă, de exemplu, să zicem, sau la Ionesc, sau pe unde se mai întâmplă lucrurile astea cu multe profeții. Și Biserica Catolică, care îndoie masa pe locurile acestea în care toți sunt profeții, din Talaie, pe acolo, și de Medjugorje, e o mare îndoielică. Catolicii. Tocmai pentru că sunt un lucrător de profeții. Dumnezeu nu prea face așa, înțelegeți? Dar Dumnezeu nu sunt mulțimi de voi, voi face, voi trece, trece încolo, faceți încolo. Chiar face, stea de mână și te duce, cuvintele lui sunt scurte, uitați, Evanghelia, Evanghelia. Sunt patru, că de aia sunt mai multe, dar eu Evanghelia 20 de pagini. Atâta, nu sunt niște chestii. Cele mai mari cuvinte spuse de Hristos, cele mai lungi, sunt cele din cele pe muntele fericirilor, care îl spui în 10 minute, îl citești în 10 minute, nici nu trebuie 10 minute, și cel din noaptea cine și de taină, care îl citești în 15 minute. Astea sunt cele mai mari cuvinte de Hristos. Nu, povești lungi. Nu ne spun apostolii și cât ne-a ținut în noaptea aia și cât ne-a mai ținut două nopți după aceea. Sau nu auzim de lucruri de felul ăsta așa în care Dumnezeu nu mai termina cu cuvintele. Ei parcă înțeleg mult mai mult din ceea ce făcea El. Din ceea ce lucra El. Toate minunile care le face cu orbi, cu șchiopi, cu leproși, sunt așa de scurte, clare. Doamne, dacă voiești, poți să mă vindeci la mine leprosul. Voiesc. A vine ca. A zis, iar vezi, frate, tu și neamul tău, atunci oameni păcătoși. Și eu spun ție, că nu știu ce, du-te și spune-i seama tu și-a ta. Și o chestie din asta. Simplu, astea sunt omenești în general, sunt adăugiri omenești. Oamenii nu au puterea să fie așa de clar ca Dumnezeu. Fără să-l obosească pe om, fără să-l împovăreze, parcă să vorbească infinit mai mult tainic cu omul și să-i lasă libertatea omului să răspundă totdeauna. El parcă dacă Dumnezeu face un mic pas, de fapt imens, și așteaptă om să-i răspunde. Și aia continuă dialogul fel, dar tainic. Relația între om și Dumnezeu rămâne o taină mare, nu se dă pe față, așa. Nu a vrut tot ce relația am cu omul acesta tainică. Și începe să spună. Și îl spune, și îl spune, și îl spune, și îl spune. Nu, aceasta rămâne între ei doi. Ce relație mai fi avut după aia brosul cu Dumnezeu, în inima lui, în taina inimii lui, așa. Asta taină Dumnezeu la a doua venire îl vom vedea, dacă ne va descoperi Dumnezeu. Dar atât ni se spune. El a făcut primul pas. Vreau. Și gata, de pe leprosul a venit, a zis, vreau și atât a fost. Crezi că atât a rămas, crezi că sufletul acela n-a continuat să dialogueze la Nesu? Altfel cu Dumnezeu, într-o măsură și la pe o altă gamă, nu știu cum se zice, pe gamă sunt aia, alt registru, așa, alt registru. La o măsură mult mai adâncă și mult mai fină, care rămâne totuși o taină a legăturii într-o Dumnezeu. Pe când la diavol toate sunt la suprafață, dialog, nesfârșit, dialog, monolog, până la urmă te face să taci, îți adoarme conștiința, îți piaptănă și îți mângâie orgolile, îți stârnește toate invidiile și învârtoșările. Asta e lucrarea diavolului. Așa a făcut și atunci. Și vreau să vă amintesc acum o durere pe care v-am amintit-o în ultimele întâlniri, dar pe care trebuie să o readucem acum în amintire, pe lângă alte motive pentru care diavolul, și ziceam de ce cu femeia, s-a întâmplat, părinții, unii dintre ei zic pentru că ea a fost diavolul, și au dreptate, unii dintre ei ziceau pentru că diavolul nu bănuia măsura și lucrarea pe care a avut-o Dumnezeu și cu femeia, numai cu bărbatul, și el nu bănuia sau nu știa că Eva a fost în Adam, a fost un om, Adam și Eva au fost împreună un om până la despărțire și Eva a primit toate cuvintele pe care le-a zis Dumnezeu. Nu numai Adam. Adică nu numai Adam a auzit și Eva acum era nouă apărută, nu știa nimic. Și probabil ei zic pentru că diavolul a crezut așa, a venit la femeie să încerce pe ea, că a zis ea nu prea știe. Ea nu prea știe că acum a apărut. Dar scripturile ne vorbesc altfel și mulți dintre părinți vorbesc despre o altă realitate, în sensul că Eva chiar îi răspunde. Nu ne-a zis Dumnezeu așa, dar ne-a spus, zice Eva, adică ne-a vorbește foarte clar. Nu ne-a spus, deci nouă, mie și lui Adam. Nu zice, lui Adam, soțul meu, i-a zis că nu știu ce și nu știu ce. Nu! Nu ne-a spus. Și lucrurile se spuseze de când erau uniți. Și a zice, nu, ne-a spus că nu știu ce și nu știu cum. Deci clar, ne-a spus că. Ea era, auzea cumva, era conștientă, avea o anumită conștiință. Nu știm cum, aici deja intrăm în erezii, dacă spunem noi cum era și în ce chip. Nu știu, dar ea era conștientă, știa bine cuvântul lui Dumnezeu. Și unii dintre părinți spun, da, a ales-o pe Eva, pentru că diavolul credea că Eva nu prea știe treburile acestea. Greșea, știa. Deci nu-i vorba că Eva era mai slăbuță, veriga slabă, tac, tac, a prins-o diavolul, a ras-o. Și că prin Eva, după aia, strecurase Adam, nu, că a vrut să prindă pe Adam, de fapt, și sunt multe povești de felul ăsta, în care oamenii insistă acum, aveți tot felul de detalii din ăsta și spun că a luat pe Eva, dar a prins pe Adam, că știa că e slăbiciunea lui Adam, Eva, și cu asta a terminat treburile. Nu, nu, nu. A fost niște neînțelegeri, diavolul nu prea știe nimic, el îi spitea lucrurile, zicea, ha, a vrut ultima, ce să nu știe. Dar ea știa foarte bine. Părinții spun, Dumnezeu a îngăduit să o ispitească diavolul pe Eva, pentru că avea încredere mare, ca și nou. În general, nu, avea încredere mare. Era următorul pas pe care trebuia să-l facă omul. Următorul pas pe care, în care trebuia să-l dea răspuns omul prin credință în Dumnezeu și credință în cuvântul lui. Următorul pas. Îl făcuse Adam pe acela și v-am zis de ce trecută, îl făcuse Adam pe acela când a zis, iată acum o zi noastră și-a cunoscut, lucrarea lui Dumnezeu și-a cunoscut că cu adevărat e ceva deosebit, cum n-a mai fost, nu s-a mai dat lui să vadă. Și nu era ceva obișnuit de până atunci, ci era ceva deosebit, asemenea lui, chip și oglindă și asemănare cu el, și a recunoscut și a trecut cumva mai departe și acum urma și Eva să treacă mai departe în un alt pas al omului de asemănare cu Dumnezeu, în această ispitire. Părinte, oare cum ar fi urmat de acolo? Dacă n-ar fi căzut, foarte simplu, ar fi continuat, trăiască, rai.
N-a mai fi fost testat nicăieri?
Dar nicăla, dar nu-i test, ăla nu-i test. E ca și cum ai zice, de exemplu, dacă tu l-ai ține pe copilul tău în casă toată viața, să zicem, sau într-un sus. Și ar fi 10 portat până la el și n-a putea intra nimeni așa să... ai avea încredere în copilul acela să-l țimezi după ce l-ai ținut așa până la 20 de ani, să-l țimezi să negocieze cu vânzarea unui mașin, să zicem. Păi îl vând tot, îl șmecheresc, îl duc pe toate părțile, e terminat. Deci omul trebuia să cunoască binele și rău, ca voința lui să rămâne neîncetat liberă, să aleagă neîncetat binele. Oricum ajungea să mănânce din copacul binelui și răului. Oricum ajungea, nu era încă timp, nu era încă vreme, era făcut greșeala aceasta să-l asculte pe diavol să urmeze, să mănânce înainte de timp din copacul acela, când încă e ca și cum l-ai pune pe copilul de 2 ani să duce să negocieze cu mașina, cum să o vândă. Și aici, și nenea zice, uite ce frumos, în ce drept văzând, dai cu dăile pe cine? Să te dau. Cine? Și că abia nenea de aia am dat-o cu 2 lei. Și zici, vai, ce ai făcut, mă, copile, cum cu 2 lei? Deci nu era în stare să facă el, încă nu era la măsura aceea. Și Dumnezeu îi pregătea, nu l-a pus acolo numai așa ca un... ca o ispită, să vedem, ia, mănânci, mănânci. Urma să mănânce din el. Omul, urma să mănânce din el, Da? Încă nu era vremea. Dar și faptul că el trebuia să asculte de Dumnezeu și încă să nu mănânce, era o treaptă pe care dacă o trecea și dacă era o treaptă care l-a ajutat să se maturizeze. Orice răbdare, orice osteneală la omul, Dumnezeu, nu am voie, nu am voie. Îl face mai matur, îl face mai puternic, îl face mai... libertatea lui o face mai reală, mai exersată, mai tome. Am zis, n-am făcut. Puteam să fac, n-am făcut. Nu e libertate mai vie decât dacă, exact ca la niște copii care nu le dai nicio regulă. Ei, fac ce vor, ce copii buni am și drăguți. Dar cum pui niște reguli? Da, dar de la ora 2 până la ora 4 mâncați și de la ora 4 dormiți. De la ora aia nu știu ce, să vezi într-o dată ce răi ți se pare. Păi eu credeam că cei mai buni copii din lume. Dar de fapt, ei nu vor să facă nicio ascultare, nu au nicio rânduială, nu vor. Și într-o dată, prin regulile acestea, vezi și măsura omului cât de mică e și începe și creșterea lui, prin faptul cât poate să asculte, cât poate să depășească de sine, cât poate să își depășească voința și libertatea lui, cum a vrut eu până atunci, așa. Așa era și interdicția lui Dumnezeu. Deci era începutul lucrării lui Dumnezeu cu omul la o înălțime mult mai mare. Să vă spun. Mult mai mare. Și acea interdicție era mai înainte. Deci nu era atunci, după ce a făcut-o pe Eva. Era mai înainte, din toți copacii sunt. Și omul a ținut-o până atunci. Deci s-au strâns, urca. Urca prin faptul că asculta și nu. Nu vrea să mănânce. Dacă Dumnezeu a zis, a zis și gata, nu discutăm. Și prin faptul ăsta însăși voința omului și libertatea lui se exersa, se lupta, creștea, rodea, se arăta în credință. Exact ca și cum ai zice tu, oricare dintre voi, să zicem că fetele. Iubiți un băiat, deosebit, ne-am mai făcut, extraordinar. Doamne, ca băiatul ăsta niciodată, numai tu cu el te plimbi peste tot, nu știu ce. Dar una este prima cu el peste tot și alta este să zici, treci printr-un grup de fete și el rămâne pe acolo, cochetez cu una și zice, mă lași puțin să-i fac culte la fata asta. Și în fapt, vezi, măi, dar eu credeam că o să stai numai pentru mine. Că omul ăsta mă iubește și uite, ce că să fac puțin curte. Ce tu? Ce? Mare lucru. Am cochetat și la acolo. Și dintr-o dată se vădește că mai e foarte slabă. Deci una e să nu fii nicio ispită, nicio încercare și atunci ai toate, ușor. Și alta e, și altă măsură e, și o altă legătură ai cu omul ăla. Gândiți-vă că, să zicem, că omul acela trece peste zeci de asemenea încercări și toate le trece. Păi iubirea ta nu crește față de omul ăla și iubirea lui față de tine, într-un fel sau într-un fel. Nu se maturizează dragostea voastră, nu mai rămâne nici temere între voi așa. Tot mai mult, cu cât trec ani, cu cât trec orice încercări de felul ăsta pe care vezi că și unul și altul depășește. Din față, dragostea voastră vine mult mai matură. Nu mai o dragoste de aia, am plecat de acasă, ce o faci acum? Nu știu ce, orice chestie, tu n-ai nicio... E, așa, la măsura asta de asta aducă și Dumnezeu pe om. El vrea un dialog cu persoana, cu omul, cu omul, cu om mare, cu om așa, care poate să aleagă tot timpul de bine și rău, care are toată libertatea de a alege rău, dar nu vrea să-l aleagă. Care are toată libertatea să aleagă altceva decât Dumnezeu, dar vrea să le aleagă pe Dumnezeu cu toată conștiința lui, cu toată lumina lui, cu toată bucuria lui. O asemenea dragoste și o asemenea relație cu omul vrea Dumnezeu. Nu, așa te-am zidit, ca și cum ai ținut un copil închis și la măsuri de copil, cum sunt copii aceia care se nasc cu închiși în sine așa și autiști. Ca și cum ar ține pe copil la măsuri de autist. Și el mai vește numai pe mine, că nu m-a văzut decât numai mine pe mine toată viața și e o cameră așa capitonată, eu nu vede nimic, eu intru acolo și zice, mă îmbrățișez, și zice, mă iubește, sunt destul de mulțumit de dragostea asta, n-ai comentat între el și mine. Dumnezeu nu vrea asta, Dumnezeu vrea să cunoști totul. Și după ce l-ai cunoscut toată, zici, Doamne, eu pe tine te aleg. Adică să cunoști și binele, și rău, și toate și să rămâi cu Dumnezeu. Acea relație e desăvârșită, acea relație n-are sfârșit. Acea relație trece prin eon și eon și veacuri și veacuri și n-are sfârșit. Acea relație vrea Dumnezeu cu omul, cu omul desăvârșit, omul care le are pe toate, dar pe el îl alege și relația între ei doi rămâne veșnică. Nu cu o persoană așa care e handicapată cumva de necunoaștere, neștiință, nebăgare de seamă și neavând altceva, îl alege pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl pregătea pe om pentru această creștere sufletească ca să poată să ajungă la măsura aia, ca toate să le aibă și toate să le poată încerca, dar să le aleagă pe el. Și de aceea îi punea mici, că putea să ascundă copacul, să-l bage nu știu unde, să-l pună într-un... Cine știe unde și nu-l vadă în veci veci. Și când era vremea, se ridică copacul, poate mănânci din el, dar acum nu puteai. Nu. Altfel vrea Dumnezeu. Nu vedeți că dintr-o altă parte Dumnezeu vrea un om așa lucit, el singur hotărându-și viitorul, prin cu Dumnezeu. De aceea, toată Scriptura și mai ales toată creația vorbește în motiva păgânismelor destinului și ce ți-ai scris în frunte ție puși și Dumnezeu a hotărât din veșnicie și că tu n-ai ce face frate, dar așa ai scris, trebuia să omori, nu, așa era scris. Eu sunt bețiv, așa mi-a scris. Sunt desunat, așa mi-a scris. Deci nu știu ce. Nu e adevărat. Scriptura în sine, facerea omului, din tot ce spune ea, vorbește despre un Dumnezeu care vrea pe om liber și merge pe te. Că un fiu împărțit în patru. Dumnezeu dând libertatea totală omului și îngustează calea de relație cu omul la un fiu împărțit în patru, dar vrea o relație desăvârșită, nu o relație cu o persoană handicapată, care nu avem altceva de făcut, ce să facă cu Dumnezeu român. Nu are nevoie de asemenea relație. Dumnezeu vrea totul, înțelegeți? Vrea absolutul. Ori absolut, ori nimic. Nu merge cu... Și printre alte, m-am gândit și la tine, Doamne. Dar acum ai fi și de mine, hai să stăm puțin în vorbă și noi. Nu. Dumnezeu vrea totul, avându-le toate în același timp. Nu ți le interzice. Avându-le toate în același timp tot. Adică să vezi capătul și rostul lumii și lucrurilor și ții și al tău în el, ceea ce este și real și adevărat, dar și ales liber de tine. Nu știu dacă puteți înțelege. Oricum.
Nu. De ce nu-i place lui Dumnezeu?
Ascult. Bine, aș putea să vă zic tot cu alte cuvinte, nu știu dacă și-ar răbori și-ar liniști. Poate ajunge să repetăm. Deci asta ar fi. Și după aceea ziceam, făcându-ne, un alt motiv pentru care omul a fost abordat pe femeie, adică pe diavol, e dureros. L-a spus în ultimele dărți. Deci el, toate urciunile acestea le-a bănuit, deși nu erau adevărate. A bănuit că femeia nu știe. A bănuit o prostuță, ultima făcută, ultima, nu știe. A bănuit așa, toată ispita asta că femeia este mai nu știu cum, așa, tot era diavolul din ea. El cumva, abordându-o pe ea, asta vrea de dea înțeles. Dar nu era adevărat, nu era adevărat. Și toți cei care zic că, da, de ce m-a făcut Dumnezeu pe mine? Nu. Parcă prelungesc aceeași ispita diavolului, cumva, care a strecurat în neamul omenesc această urăciune, această despărțire pe cei doi, această schimbare a egalității de sfârșit pe care i-a făcut Dumnezeu. Acestui oglindă care se oglindea unul altul și nu era nici iată acum ori noastră, vedeți, carne, carnea mea și toate celelalte. Nu zicea, aceasta mi-este mai bună decât o capră, că mă ajută de la capră. Nu a zis nimic așa. Nu compara cu animale, nu compara cu nimic, nu compara cu nimeni. Nu era comparabil. Se compara cu sine. Nu avea nicio comparație decât cu sine. Și nu zicea, iar eu sunt mai crescut, dar ea e totuși pe acolo. Nu, era asemenea lui, chip și asemănare cu sine. Și această idee că cumva se strecură de la diavol, că a abordat-o pe ea și cumva a strecurat în inima noastră, în mintea noastră, ideea că nu trebuie să-și fost ea mai slabă, mai amărâtă, mai necunoscătoare, mai... Nu e adevărat. Al doilea lucru care vrea strecura și care urăsc părinții, iară ruptura între cei doi, pentru că au urât de la început această legătură. Diavolul a urât orice legătură. De aceea diavolos înseamnă dezvinătorul. Asta și înseamnă. Diavolul dezvină. Dezvină așa cum a dezvinat îngerul, așa dezvină în continuare. Asta face el. Asta e priceperea lui. Să dezvină. Și a speculat în mintea femeii, ziceau părinții și mai ziceau Chirin, mi se pare, Alexandriei, că vezi, Adam a fost cu primul? Dacă el a fost primul trup și trupesc, trebuie să fii prima care să obicească. Trebuie să fii prima, adică a venit la tine să-ți vând un pont. Să mai fi prostuța născută a doua. Vând eu un pont și se pare că și aici a fost o aplicare a femeiei să creadă, pentru că a strecurat și o asemenea ispită în mintea, a rivalității, a nedreptății, a invidia, gelozia și de aceea o să... Cred că această ispită e mai dureroasă și mai puternică și până acum la femei. Pentru că parcă a strecurat-o atunci și ea se luptă și acum mai mult cu ea. Și cumva i-a dat de înțeles că, și ziceau părinții, ca și cum ar zice, nu vezi că Adam a fost făcut primul trupesc, ca să fie prima dumnezeiască, pentru că Dumnezeu vrea să o facă ca și Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu, nu? Vrea să o facă după chipul personal lui Dumnezeu, e, acum e vremea să fii tu prima după Dumnezeu, dacă Adam a fost după trup, nu? Că ea s-a născut cu trup, nu știu ce, după aia tu. E, acum e vremea să faci. Dar nu era așa, nu era așa. Că ei, omul a fost bărbat și femeie dintr-un început. Erau împreună. Da, era știu cum. Ceva nu e în ordine. El totuși aparcă a fost primul. Cui a cerut prima dată părerea Dumnezeu după ce a apărut? Ceva deosebit între ei doi, nu? Nu vezi că ți-a luat fața? Ia, bagă-te și mănâncă din copacul ăsta, că ești asemenea lui Dumnezeu și ești prima Dumnezeire. Că tu ai fost făcută și oamenii au fost făcuți ca să fie asemenea lui Dumnezeu. E? Hai, nu mai aștepta, e, o să muriți. A, o să muriți. Mănâncă, să fie asemenea lui Dumnezeu. Și cumva se strecura și mergea pe această invidie, această ciudă între orașul meu, pe care a strecurat-o în inima, în frumusețea și lumina și bucuria dintre cei doi cu care zi Dumnezeu s-a strecurat atunci prin glasul diavolului multe răutăți, care le vedem acum lucrând în lumea continuare și le se șoptesc neîncetat, că el e plictisitor, el continuă. De unde știe că a biruit odată, continuă, ca postul mistreț, care știe că a spart galbenul într-un loc, pe acolo stare și tot sparge cu capul. Știe că pe acolo. Sau dacă știe că a fost o băltoacă acolo unde s-a scăldat, face orice să ajungă la băltoacă să se scalde din nou. Așa face și acum. Și neîncetat, aceleași ispite și aceleași încercări aduce asupra omului. Și aceleași dezbinări. Înțe bărbașile mele, pe care îi urăște, relația aceasta o urăște desăvârșit. De aceea nu o să prea vedeți, în primul rând, relația asta și în al doilea rând, și poate tot în același primul rând, relația între orice om cu alt om, dacă se poate asemăna sau apropia de dragoste, se poate apropia de prietenie, acestea sunt pismuite de diavol. Sunt pismuite și urâte, pentru că acestea niciodată sunt chip al lui Dumnezeu. Acestea sunt după chipul trăimii de iubire pe care el nu o suportă. Deci nu se poate. Trebuie să fii după chipul lui, după dezbinările lui, după mândrile lui, după invidiile lui, după supărările lui, unde va vedea doi frați că se iubesc, doi prieteni, doi soți, soții, acolo va veni cu râvnă mare și de aceea când se leagă oamenii între ei, în orice fel de legătură, de prietenie, de căsătorie, de frață monahism, de orice, trebuie să roage înit, însuțit să nu vină peste ei ispita. Și în primul rând să nu judece pe alții, că dacă judești pe alții și tu vei fi judecat cu măsura cu care măsori, va lăsa și Dumnezeu să fii măsurat tu de diavol, te va cerne diavolul, te va face praș și pulbere. Deci, ăștia, pe doar eu, și la taică mă și la maică. Auzi, David zice că eu, cum ca și părinții mei, desfrânat ca și ei, nu că eu sunt mai deosebit, dar ei nu știu cum au trăit, nu știu ce-s așa. Că eu aș fi fost bună, dar cu părinții ăștia nu mă pot face bun. Nimic nu auzi la David așa ceva. Ori tipul ăsta de judecată supra părinților, la bunici, la moși, la prietenilor, la fraților, aceasta aduce și îngăduie de la Dumnezeu că cel ce judecă va fi judecat. Deci e judecat din lumea aceasta. Și Dumnezeu îngăduie ispita diavolului peste om și vine omul și face praful orice relație. În primul rând, când o casă se dezbină sau o mănăstire se dezbină, înseamnă că aceea o judecat. Înseamnă că aceea sau s-o poți mai deosebit de alții. Și acolo diavolul a avut loc să vină. Asta nu are loc să vină. Dacă nu judeci, nu vine. E greu cuvântul, știu, și e greu de găsi cale de mijloc. Dar cel mai bine e să ne rugăm toți, fiecare, în prietenia noastră, în căsătoria noastră, în ce-o fi, în prieteniile duhovnicești pe care le avem, să nu judecăm pe nimeni, nici altă opție, nici altă oameni, nici altă duhovnic, nici nu știu ce, nici altă soție, nici altă mănăstire, nici că nu facem calarea mea, avem o rânduială deosebită. Acolo o să vezi tu, că cu rânduiala aia avem în cap.
Părinte, de-a văzut noastră interioară față de
păi este, adică vezi răul, cunoști neputința, vezi durerea la ceilalți, te doare, îți pare rău, dar nu te-a pus să socotești mai desigur ca ceilalți să fii superior și să-i judeci.
Nu
vezi
zic,
nu vreau
să
am trecut
la
greșeală. Nu înseamnă să nu vezi. Vezi, cunoști totul, cunoști minunile și rău, vezi că acela a greșit, că opția aia se spune, că familia aia se ceartă și se bat ca nebunii, că ceilalți nu știu ce fac. Dar tu nu zici, eu aș face altfel, eu nu aș face așa, nu simțiți? Vai, ce oameni și ăștia. Ce simțiți în fiecare? Lată-i și pe ăștia cu certurile lor. Când ai zis așa ceva, praf să râzi. Stați-vă, credeți-mă, ascultați-mă. Când ai zis așa ceva, diavolul ăla e liberă. Celui mândru Dumnezeu îi stă împotrivă, nu-i glumă, e lege duhovnicească. În chestia asta îi răspunde mândrie, dintr-o dată. Stai așa, frate, să te încerce cu diavolul, să vezi. Pentru că mai de folos decât toate e smerenie. Dacă tu nu ai smerenie, poți să faci fapte minunate după muncești. Dacă nu ai smerenie, în fond, iarăși te slășuiești. Și atunci Dumnezeu îngăduie această ispită diavolului, nu pentru că El vrea să te smerească așa. Da, de casă, stai că strag eu, dau eu. Nu, ci pentru că vrea să te smerești, că fără smerenie degeaba. Mai bine să te ceri toată ziua, să te bași și zici, vai de capul meu. Exact cum zice Dostoievski. că v-a zis Dumnezeu la Betim, hai și voi mă porcilor, că nu v-ați mândrit. La sfârșit. Că zic, aia, Betim, de pe domnul șantul, care nu o să mă nici să mândrească. Veneam acasă și tot câte certuri, spuneau, sunt un porc, sunt un porc. Asta sunt. Deci ce cunoșteau? Acum, veniți, hai, de simțați în împărăție, v-a zice, zice, unul marmeladă, zice asta. Și, într-un fel, avea o anumită dreptate. Pe când altora, cum era cea maică de care zicea la Sfântul Nicolae Velimirović, avea o maică care găzduia acolo la un cămin preoțesc, maică bătrână, maică aspră, maică nu știu ce, nu face nimeni treabă, nu mai face nimeni un dial în lumea asta, toți trebuie să dai de capul lor, auze și să se păstruiți. Nu mai destinări trebuie să dai de capul lor. Căsătorie, desunare. Pe toți se trată de sus, e privat de sus și ajunsese Sfântul Nicolae să zică, vreți să vedeți fecioară neînțeleaptă, ca acelea cinci fără cadre aprinse din Evanghelie, uitați-o pe... Fiți ce era maică mare, trăit, deosebite. Asta se întrează. Sfântul Nicolae avea ochi destul de bun de orice să vadă că... N-a zis la unul bețit, la o desfânată, uitați-o pe ea. A zis, dar la ea a zis. Uitați-o pe ea. Părinte, vă rog să zice un tatăl nostru pentru un domn Dorinel bolnav de cancer. Și o altă întrebare. Da? Așa să uităm ideea. Da, Enică.
Părinte,
ai zis că să avem mintea lucidă. Mă rog, pe Dumnezeu. Da, trezvie, părinte, nu neapărat o lucidă de aia filozofică care naște monștri. Ce are, zice, ce rost are viața? Ce lipsă de luciditate lumea asta? Trăiesc așa, ca animalul. Eu, care n-are rost viața. Și ai o luciditate, dar nu e luciditate bună. E vorba de trezvie. De trezvie... de trezvia de atenția a Dumnezeu, de trezvia heruvinilor care au ochi peste tot și asta înseamnă că au ochi peste tot, că tot timpul se tratezi la Dumnezeu. Că nici o clipă nu uită pe Dumnezeu, că au ochii deschiși pe El, așa nu că acum am uitat încolo și am uitat. A, Dumnezeu. Nu. Adică chipul Dumnezeu, mintea, inima noastră, toate sunt cumva întoarse. Nu se poate la început, dar încet cu încet vor deveni, dar mintea are rostul ăsta de a trezi încetat. Asta înseamnă trezire, trezire. Trezire tot timpul, tot timpul. Băi, gata. Știi ca și cum mai zice omul, ca și cum omul ar fi predispus la somn. Cocina pe zile. Da. Nu știu ce. Spune ce vezi. Se zice că trebuie să vezi cum pune la antenă. Și zice, se vede ceva, se vede. Băi, trezește-te. Iară, ce vezi? Nu știu ce. E, așa-i mintea. Deci tot timpul televizorul ar fi Dumnezeu. Cum să nu te poată? Dar de ce să nu te poată? Adică cum? Dar bine, dar nu-i, nu-i vreo că trebuie să le legi. Deci trebuie să neapărat să te gândești scara a șaptea. O să le legi și așa. Deci scara întâi. Prima zi a făcut Dumnezeu, nu știu, scara a doua. În a doua zi. Da, poți să le legi și așa. Sunt oameni care le leagă așa și fac. Minunat sunt oameni aceia. Sunt oameni care... Dar nu neapărat trebuie să le legi de numere, de scări, de ce faci în momentul ăla. Tu ai relația ta cu Dumnezeu și începi să zici. Să vorbești cu Dumnezeu, să te rogi puțin, să te aduci aminte de El, să știi că e în fața ta. Să știi că Dumnezeu a gândit să faci asta și te folosește, ești sigur. Nu înțelegi tu acum pentru ce. Poate că nu înțelegi, poate înțelegi. Acum știi numele și de înțelesurile pe care le găsești atunci. Dar nu neapărat, e o relație, adică relația cu Dumnezeu nu este legată tot timpul neîncertat de ceea ce faci atunci. Dacă ar fi legată tot timpul, ar fi puțin obosit așa, puțin, nu știu cum să zic. Nu știu. Oricum s-ar obosi, pentru că tot timpul ar trebui să faci, să găsești noi exemple, noi înțelesuri, acum să roxezi. Cu ce să legi o seroxul? Adică și să găsești o obosteală. Nu neapărat să leagă de... Bine dacă Dumnezeu îți dă și pune în minte și îți aduce aminte de lucruri dumnezeiești, minunată. Cum era la Iacov Colo, Ioan Colo. Când zicea că înainte ai că termina funia, funie i s-a făcut Hristos pe cer. El își aducea aminte și citea funie, ca te care căsuiști pe cer. Așa se gândea el. Deci toate le lega de el. Este ușor, că este ușor, dar așa tu să te străduiești tu care, ca să găsești ușor lucrurile astea, trebuie să ai așa în ajutorul tău multă înțelepciune și multă teologie, pentru că sau cunoaștere, sau citire, sau gândire, sau să citești din cartea lumii neîncetat, să vezi lumea ca o zi de la Dumnezeu tot timpul, să te bucuri de toate, să le interpretezi, să le înțelegi prin lucrarea Dumnezeu. Dar, în general, starea de asta e obositoare, așa, dacă nu ai, dacă nu te ajută Dumnezeu și dacă nu ai prin firea ta. Dacă nu ești fire contemplativă, așa, dacă ești o fire mai practică, care e foarte găsit. Ah, am ajuns seara șapte și nu m-am gândit nimic. Deci trebuie să mă gândesc chiar, cobor la treia și zic, cobor la doua. Nu. acele fiși care sunt majoritatea, acelea care nu au legat foarte mult de chestii, Dumnezeu, și acelea cumva trebuie să-și aducă aminte că decât să pierdă vreme, mai bine acum să dialogueze puțin cu Dumnezeu, să vorbească cu El, să-i spune cazul, să-i spune viața lui, să-i spune ce știe El, să zică lucrurile pe care le știe, să-și aducă aminte și dorgăciunea inimii, să facă orice acela sau să pună pur și simplu mintea lui, trezia și mintea, că Dumnezeu este aici. Aici și acum. Oare ce m-a scoat în calea, și ce, în calea mea astăzi și ce va vrea de la mine astăzi? Și mă ține cu bucurie ca și cum mă aștepta un cadou. Să vedem ce vrea Dumnezeu. Că sigur vrea să mă folosească cu ceva, să-mi arete ceva, să vrea El ceva, oricum ceva bun, că Dumnezeu, chiar dacă mie mi se pare mai aspru, mai nu știu cum, dar de ce altul, de ce nu știu ce, e, are un înțeles și are un folos. Și continuă să-ți faci treaba așteptând mirea și mersirea lui Dumnezeu în felul care te va arăta El. Și tu zicând, așteptând acest cadou, să zici, Doamne, eu nu știu, sunt cam slab, să ai grijă Duhul și-mi dai că sunt om slab. Ce va aduce să mă încurajez, să mă înțeleg, să mă ții și, păi ai ce face, nici nu e destul timp într-o zi cât ar trebui să dialoguez așa cum Dumnezeu să te raportezi la El. Și Dumnezeu nu se plictisește de dialogul ăsta. E foarte atent la mintea omului și la inima lui. Foarte atent, incredibil. E obsedat de inima omului. Tot timpul vedem la apostoli, cum zice, de ce se ridică asta în inima voastră? De ce sunteți tulburați? Deci era o atenție de se ridică asupra inimii omului. Îl cunoștea pe om. Era interesat de inima aia apropărită omului. Și ce credeți că îl interesa pe Gingis Khan? Ce... Că conducătorii puțin tremura unul, tremura barba și așa. Nu interesa. Dar e voi. Merge acolo, pe aia, legea aia, tai capul ăla. Nu interesa ce gândește la ce are inima lui. Din potrivă, s-o putea probabil ca a cerceta oameni ce au inima lui, chestia așa, prostească. Copilărească, pierdere de vreme. Uite că Dumnezeu îl interesează. Pe Dumnezeu îl interesează dialogul tău tainic cu El. Toate cele lucruri care vindecă. Știi că dialogul cu Dumnezeu, sincer, înaintea Lui, crezând și știind că e acolo și vorbind cu Dumnezeu, nu este o poveste și o pierdere de vreme. A spune toate necazurile tale nu sunt că Dumnezeu nu le știe. Dumnezeu știe necazul tău dinainte de a spune. Dar ar spune cumva și ar da pe față și a vorbit cu El și a spune sufletul tău, pentru că până la urmă ceea ce în inima noastră e comoara noastră și noi avem în inima noastră ce fel de prostii. Și a le scoate afară și le Doamne, iată ce inima mea, iată ce prostii gândesc, iată ce. A le spune așa și a le recunoaște ca și cum arăta, am boala aia, am mic, nu mai știu cum se numesc boli de inimă, am nu știu ce, am nu știu ce, am nu știu ce, am nu știu ce, am hipocatia, am hiper, am nu știu ce, am și asta, am și asta, nu ca boală de inimă, boală sufletească, vreau să zic, că scoți din inima trebuie să scurite cea. Uite, mă stresează ăla, mă doare. Și eu știu că ne vine, Doamne, ajută-mă, dar să ți le recunoști în Dumnezeu, e ca un fel de semi-spovedanie. Bun, trebuie să o fac asta tot timpul. Dacă nu-și recunoaște asta înainte de Dumnezeu, acestea rodesc, puiesc acolo un dezastru ce se întâmplă acolo în suflet și ajung să fie ca niște șacal, ca niște lei, te mănâncă până seara. Fac cu tine ce vor, te întristează, te tulbură, te bat cu capul de pereți, te ajung acasă, te cer cu copiii, cu soția, ești nervos. Pentru că nu le-ai vorbit cu Dumnezeu, nu le-ai mărturisit, tu nu ai un dialog tainic cu El. Dacă le pune înainte de Dumnezeu, sunt două lucruri. Unu, acela că cumva îți numești boala și ți-o recunoști și a recunoaște boala și a ți-o numi și a o pune înainte de Dumnezeu de un adevăr atât de mare, adică omul trăiește într-o continuă minciune. Nu vrea să te recunoască bolnav, nu vrea să te recunoască, el tot timpul vrea să argumenteze și îndreptățească viața lui. Aia mai, că e bine așa, mai vrea să-i zic, vrea să-i zic. Și chestii genul ăsta în care își îndrătățește. Nu, cum să recunosc înainte de Dumnezeu. Dar recunoaște tot timpul. Doamne, vine să-i zic câteva. Oare vine să-i zic câteva? Nu cred că-i vine. Nu cred că vine. Știu că nu vine. Să recunoște înainte de Dumnezeu. Doamne, iartă-mă. Ajută-mă. Deci, în primul rând, recunoști, vezi boala și prin însuși a vedea boala și a să recunoaște în adevăr atât de mare încât îl chem pe adevărul și îl vezi în tine. Deci, a fi tot timpul în adevărul ăsta, te recunoaște cum ești un lucru atât de mare care cheamă adevărul la noi, cheamă pe Dumnezeu veșnic, la noi neîncetat. Și după aceea îl mai cheamă să mai ceri și ajutorul. Păi cum să nu te vindece? Te vindecă, te ajută. Să zici, ieși în depinarea mea. Păi noi atunci când avem chestii mai mari, zic, Doamne, ajută-mă să ne vedem și vedem minunile lui Dumnezeu. Păi dacă am face asta continuu, am vedea continuu minunile lui Dumnezeu, dar... Păi și ce să fac acum, ce să-i spun, ce să nu știu ce, ce să... Îi spui. Când n-ai ce să faci, încep să zici, Doamne, sunt Vasile Ionescu, m-am născut odată de, mă cunoști, mă știi, dar trebuie să-mi aduc aminte ca să știu cine sunt eu. Eu mi-aduc aminte, nu știu, că știu că am cunoscut. M-am născut așa, am trăit așa, știi că am trăit și îți recunosc din toată așa aminte viața. Am trăit ca un făcând. Asta e realitatea. Nu te-am cunoscut. A fost vremea când te-am cunoscut. Trebuie să aminte toată viața. Cred că dacă ți-o spui așa, pe mare, mare, nu termin 3-4 ore. Și o mărturisire mare într-un Dumnezeu. Să spui aceste lucruri și să zici. Și după ce termin toate, zici, și acum mai am și mofturi, că vreau să fac dreptate cu ăsta, aole. Nu mai am și mofturi. Fac cum cresc, Doamne, mi-am văzut viața din nou și nu mai vreau nimic. Nu știu ce-i bine. Dintr-o dată, lucrurile par să te vindești tu numai spunând în Dumnezeu, da, păi și după ce lucrează Dumnezeu cu tine. Deci trezia. Asta e trezia. Trezia e să crezi că Dumnezeu e viu și real și ne-a îndreptat și atunci... Pe dacă ar ști că Dumnezeu e viu și real și aici după tădeaua sunt răcăi, ar mai sta de vorbă cu mine, n-ar merge direct la el. Hai, Doamne, dă-mi puțin pe ei, parte. Doamne, am ceva să spun. Imediat să avea ce să spune. Mii de lucruri. Și bunica e necăjită. Și mămica e tușește. Și tăticul nu știu ce face. Și ea spune multe. Nu știu cât ea spune. Poate a stăcea mult din momentul lui. Poate a zice încet, cu frică. Poate nu știu ce ați face. Dar oricum ați face multe. Și n-ați mai băgat seama oameni că unul strigă, că altul vrește. Ce te duci, mă? Ce te duci? Mă duc. Nu trebuie interesat. Eu sunt cu Dumnezeu. Ești într-un dialog continuu cu eu. Ce trebuie pasă că l-ați uitat? S-a uitat și la mine, auzi pe stradă. Și ce dacă s-a uitat? Dumnezeu îl vedești pe el, mă vedești pe mine, săracul de el. Sucă de mântu. Doamne. Nu știu mai departe. Da. Așa e. Dintr-o dată când ești astfel cu Dumnezeu și când ești cu el față de față, nu mai ești așa terminat că vai. Ce să zică ăștia care trebuie pe stradă? Ce să zică? Și e măitor și eu măitor. Mâine ne vom înfățișa într-o Dumnezeu. Hai mai departe. Și toate acestea cumva se temperează, scad sub un prag pe care îl poți suporta ușor și poți... Până ajungi acasă, după asemenea dialog, ești pâine lui Dumnezeu. Ce era supărat? Pe acolo întrebași. Tu bucuros, luminos, liniștit, ai vorbit cu Dumnezeu. Ai spus, Doamne, acum vin, mă duc acasă, o să fie greu. Dar tu să fii cu mine. Mergi cu Michel Kenneth. Doamne, după tine. Deschide ușa și zici, Doamne, după tine. Intri și crezi lui Dumnezeu că nu te va lăsa. Și nu te va lăsa, nu te, dar trebuie să ai dialogul ăsta cu Dumnezeu. Altfel, ăsta e și dialogul rugăciunii. Și rugăciunea cumva trebuie personalizată în felul ăsta. Că zici, mâncat-am pâinea mea cenușă ziua și noaptea. Unde cenușă? Se oprește și zici, vai de capul meu, cenușa răutăților și vorbilor rele. Că cenușă n-am vrea mâncat eu și pâine bună mănânc tot timpul. Și continuă mai departe și zici, și mi-au băut mi sau mie lacrimile, nu știu ce, noaptea m-a dat așunutul meu cu lacrimi. Ce cu lacrimi? Cu transpirație de multul somn și... Nu, asta e realitatea. Da, și vă pun la fiecare și vă spun Dumnezeu sincer, nu îi spune în poveste, nu știe că nu ești tu cu lacrimi și și spui, Doamne, asta, dar nici pentru Dumnezeu e interesant, important să-i spui, adică nu că El nu știe, deși El te ascultă cu foarte multă atenție. Nu El nu știe, dar e important pentru tine să spui tot timpul asta, adică să-ți fii tot timpul în realitate, în adevăr. Dumnezeu e adevăr, Duhul lui Dumnezeu pe care tot îl chemam, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, e Duhul adevărului. Deci fără acest adevăr mărturisit tot timpul înainte Dumnezeu, El nu vine. Dar sufletele mincinoase și prefăcute ale noastre, care nu ne dăm niciodată pe față, noi singuri cu Dumnezeu nu ne dăm parte pe față. Ne dăm așa cu vite mari, sunt păcătoși și nu știu cum și nu știu cum. Dar nu în toate micimile ale noastre pe care le facem cumva în afară Dumnezeu. Acum nu-i zic eu, de seara să-i spun că sunt păcătos. Dar acum văd de treburi, mă fofilez, fac nu știu ce. Atunci când îți vine să faci prostia asta, zici, Doamne, acum vine să deschid televizor, să mă la prostit. Îți dai seama? Oh, nu mă voi uita. Sau dialoguiți cu înainte. Prima dată, asta zicea Sfântul la prostii. La prostii în sensul, nu că acum dacă a deschis televizorul e păcat. Și la prostii în sensul, știți, la canalele care nu trebuie. Și asta zicea Sfântul Siloan, înainte de a face ceva, roagă-te Dumnezeu, dacă poți să-ți faci lucruri și te-ai rugat, înseamnă că e lucru bun. Deci, zici, acum trebuie să deschid televizorul să mă uit la nu știu ce XXX. Și acum trebuie să vorbesc cu tine, Doamne. Eu ce și spui Dumnezeu. Doamne, Doamne, că se pare că e îngrozitor. Ce spune aici, Doamne, iartă-mi. Nu mai. Bine, mă, nu mă lăsa și pleci. Adică dacă ai dialogul ăsta, asta e până mă rugăciunea. Dialogul cu Dumnezeu, viu, clar. Chiar dacă o spui sub formă clară, așa, sub un întrebare, o personalizezi cumva. Și după ce faci asta, n-ai cum, dacă te rogi Dumnezeu, să faci cu liniște chestia asta. Să nu știu ce altceva. Doamne, nu să mă încerc cu fratele meu, să-i spun de o vreastă câteva. Să mă rog înainte de lucru. Nu? Facem lucru acum. Te rogi, zici, Doamne, Dumnezeu nostru, nu mai știi pe mine. Eu așa, păcător nevrednic cum sunt, nu știu ce, mai născut, mai crescut, mai făcut, mai drept. Mai ales aici, să întreg, acum nu să mă încerc că merită. Nu. Meritam și mai multe bătăși și las, că bine zice. Doamne ajută, îi zic, mă frate, dacă am ieșit cu ceva, iartă-mă, eu nu pot mai mult. Doamne ajută. Asta e tot. Deci dacă omul ar face rugăciunea asta minimă, trezvia asta, că trezvia nu este, nu știu cum să zic, nu este numai o amintire clară că acum ai Dumnezeu de față. Este și o amintire că Dumnezeu e și o neîncetată punere înainte lui Dumnezeu ca viu și real acum, dar o și punere neîncetată a ta, cine ești tu înainte Dumnezeu? Deci, cum să zic, să te cunoști cine ești, cine sunt eu mai bine, poate, Dumnezeu? Nu atât cine e Dumnezeu. Da, bănuim, înțelegem noi, am auzit, ne minunăm de El, știu, dar cine sunt eu? Știi, și tu trebuie să ieși să te cunoști pe tine, de aia ești cel ce-și vede păcatele, ai tot trezie, pocăința tot aș trezie. Că se cunoște care, nu știu ce, cine se cunoaște de sine, deci se cunoaște, cine sunt eu? Păi eu sunt așa și așa și cum te descoperi cine ești? Păi de la mine viața ta. Păi de capul meu. Doamne, iartă-mă. Nu am vrut să fac chiar așa, am zis-o greșit. Facem altă. Și atunci se schimbă viața, da. Patrezia,
poate că...
Să fie și simțit în viață, dar nu poți să duceam în viață. Mai zi o altă. Cumva când înveți, știi. Da. Acolo când înveți sau când citești, nu prea se poate, foarte greu. De aceea e o măsură foarte înaltă să fii cu mintea în același timp. Acolo să înveți și tu să poți mintea ta să stea la asta. Dumnezeu e foarte înaltă. Și atunci, mai bine înainte. Mai bine cum l-a învățat Dumnezeu pe Antonie cel Mare și a zis, muncește, spală-te și te roagă. Muncește, spală-te și te roagă. Muncește, spală-te și te roagă. Deci nu greșește și se muncește fără să, dacă nu muncesc dracii atunci și nu are, nu știu ce gânduri, foarte tulbure. Și așa, dacă muncește și nu se intră nimic atunci, e o măsură mai mică, dar e bună, adică muncește, fă ce știi pe acolo, fă ce a părinții. Deci cel ce muncește, un singur dracul muncește. Iar cel ce nu muncește, o mie. Da. Și atunci muncești, faci ce ai de făcut, dacă nu poți atunci, prin ceea ce faci, să ții mintea la altceva, slavă Dumnezeu și așa, dar oprește din când în când și roagă-te la Dumnezeu. 5 minute. După oră de rugăciune te pui, după oră de muncii, te pui o 5 minute și te rogi. Și iar în ce muncă, și iar faci. Asta e mare lucru cine poate să facă. Deci așa mai trebuie. Și l-am învățat la fel. Câte am învățat? A, deci trebuie vreo 12 ore pe zi. Deci, da, fiecare oră mă opresc 5 minute și zic bă rugăciune. Asta este. Asta faci. Când e, când e ora, sună această trună, te pui nu te rogi. Se curățește toată ziua prin fiecare oră pe care îl chin, faci lui Dumnezeu. Și iară te rogi. Și iară te rogi. Și iară înveți. Să o fac în Basarabia și caută cazare ieftină în cămin sau la chirie. Dorește să stea legal aici fiindcă are nevoie să-și facă permisul de ședere în România. De asemenea, își caută de lucru. Se îngrijește să îngrijească un copil sau ceva asemănător ca fiind, ea fiind amasterat la taxă. Dacă știți, în seara asta mi-a spus Sărăcuța. Altfel trebuie să plece în Basarabia să stea un an, să-și înghețe anul, nu, era tare negrijită, nu știu dacă mai e pe aici. Dar ne-a lăsat numărul de telefon. Dacă știți, să ziceți. Așa, cred că e atât.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Dumnezeu, și-a putut prea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită pe Dumnezeu primii, și mai slăvită fără de asemănare de Serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Că vreau să vă zic că știți că noi tot timpul ne gândim la noi înșine. Tot timpul ne vine în minte amintiri din copilărie, amintiri de ieri, de la altele, de nu știu ce. Tot timpul. Știți bine, nu puteți să paniți cum de. Acestea sunt dăduite cu folos de la Dumnezeu. Adică nu sunt așa un rău absolut că vin peste noi. Dar acestea trebuie folosite, că ziceți, păi toate ziua să-mi spun viața, iar Doamne, știți cine sunt, fați la chef, nu știu cine sunt. înseamnă că fii să tot timpul. Nu. Că Dumnezeu îți dă în fiecare zi alte nuantele de fiecare, alte amintiri. Aștia toate trebuie folosite acolo. Înțelegeți? Acolo când se pui înainte Dumnezeu și toate acelea care ți-a dus la minte să se pui înainte Lui, oricum El le-a primit toate cu cea mai înaltă și cea mai frumoasă duioșie. Nimeni nu te-a iubit cum te-a iubit El. Nimeni nu primește lucrurile acelea pe care le-ai trăit tu mai tainic și mai în inima Lui decât le primește Dumnezeu. Toți și-a zic, na, și te-a bătut pe cap mătușa și tu acum ești stresat toată viața. Pentru El, că te-a bătut pe cap mătușa, s-a închis dreptul. Că te-a bătut pe cap mătușa sau nu știu cine, e lucru mare, că pentru El sunt importante. Salut! Să o să ne cupla ceva. Atunci asta duce moaște și începe.